Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Полицијата вчера влезе во судскиот совет. Медиумите информираат дека полицијата барала записници од седница на советот во врска со мандатот на поранешната председателка Весна Дамева, која минатата недела, на 2 декември, два дена пред истекот на нејзиниот мандат, поднесе оставка на функцијата. Некои медиуми пак објавија предпоставки дека претресот е во врска со поранешниот функционер на ДУИ Артан Груби и на апелациониот судија Енвер Беджети, кои завчера беа ставени на американската црна листа, но основното јавно обвинителство негира. Скопското обвинителство појаснува дека постапувањето на полицијата не е поврзано со формираниот предмет за црната листа на САД, туку се однесува на известување од МВР во кое е побарана обвинителска наредба за обезбедување записници од седница на судскиот совет во врска со мандатот на Дамева. Дамева пред да ја поднесе оставката имаше обид да си го продолжи мандатот како председател на судскиот совет за 8 месеци, колку што и траеше прекинот во двегодишниот мандат, откако лани на незаконски начин беше сменета од функцијата, а беше вратена откако ја доби правната битка пред Управниот суд. Председателката Гордана Силјановска-Давкова ја критикува ДУИ за изјавата дека Уставниот суд носел еднонационални одлуки за Законот за јазиците. Таа не го оправдува ни однесувањето на судиите албанци кои не дојдоа на завчерашната седница на судот и побара да се почитува мислењето на Венецијанската комисија.
Ние треба да се ратуваме ако Уставниот суд постап и уште нешто само. Не го разбирам, не ги разбирам потезите на двајцата суди. Не сум чула некој да ја бойкотира работа на суд или на Уставен суд. Тие се тамо за да решаваат, може да гласаат за, може да гласаат против. Меѓутоа, она па што најшокантно ми зазвуче вчера, дека не може да се признавале одлуки на едно национален суд. Ништо не разбирам. Чудни македонски приказни.
Доипак и покрај завчерашната одлука на судот да го одложи одлучувањето за Законот за јазиците за напролет, побара оставка од председателот на судот поради тоа што, како што се наведува, Дарко Костадиновски не смел да го коментира законот во неформален разговор со новинар дека решението е лошо. Албанскиот партнер во власта вреди пак и реплицира на ДУИ. Башки Масани на пресконференција рече:
ДУИ одставки треба да бара првин од членовите на партијава свој, председател, подпредседател, да се бара оставка, па после поред.
Уставниот суд завчера ја одложи расправата за законот и најави подготвителна седница со експерти. Според најавите на Костадиновски, кон средината на март се очекуваат и така наречени нови пријателски насоки од Венецијанската комисија. Дополнително ќе се побара и представник од ова меѓународно тело да присуствува на подготвителната седница за Законот за јазиците. Се планира тогаш да бидат присутни и домашни експерти по уставно право. Против Законот за употреба на јазиците се поднесени 13 иницијативи. Истакнатиот член на ДУИ Артан Груби реши да се повлече од партијата откако Стет Департментот го стави на црната листа. Тој во обраќањето до јавноста тврди дека е чист како солза, но не сакал да и биде товар на партијата. Апелациониот судија Енвер Беджети, кој исто така се најде на црната листа, не излезе со свој став, но апелациониот суд соопшти дека ја поддржува одлуката на Стет Департментот за проширување на црната листа, а за случајот судот одржал и седница. ВМРО-ДПМНЕ е вели дека ДУИ и СДСМ треба да одговараат за корупција и за нивно влијание врз судството додека беа на власт. Бране Петрушевски на пресконференција рече:
ДУИ и СД 7 години го имаа за последното судството. Врвот на овие партии, а најмногу Артан Груби, влијаеле на судски одлуки. Седум години судска одлука не смееш да се донесе без одобрение на ДУИ и СДС.
Председателката Давкова за предлог законот за рестриктивни мерки со кои, ако лица се најдат на црната листа на САД, ќе им се забрани вршење јавна функција во Македонија и учество во тендери, вели дека има дилеми. Таа смета дека македонските институции треба да постапуваат под допрен глас, а црната листа на САД ја смета за една од најрелевантните за да се почне постапка. И досега требало обвинителството да постапува со лицата кои се најдоа на американската црна листа, рече Давкова пред новинарите.
Ние веднаш требаше по сите црни листи и луѓе, не ние, обвинителството надлежно, да си почне постапка, да го почитува началото на презумпција на невиност, меѓутоа да започне постапка. Оти тоа не е случајно. Вака, како што велите вие, јас мислам дека и сега има инструменти за да може да се започне редовна постапка.
Јавното обвинителство завчера информира дека е оформен предмет за обезбедување докази за евентуална кривична одговорност за груби и за судијата Беџети. Обвинителството ќе истражува кој платјал и кој земал пари за влијание врз предметот со масовното прислушување. Сопругата на градоначалникот на Радовиш од редовите на ВМРО-ДПМН е Данка Ристова, завчера освоила мнозинство гласови од апелационото подрачје Штип и станува нов член на судскиот совет. СДСМ обвинува дека ова е скандал. Според опозицијата, наместо реформите што ги ветуваше ВМРО-ДПМН, јавноста е сведок на брутална партизација на судството. Богданка Кузеска, портпаролка на СДСМ на пресконференција, рече:
ова се партиски инсталации во судството, како во време на режимот. Може да кажеме дека истото, тоа што го правеше ДПМН е порано, се прави и сега. И тоа го гледаме. Ова е чист обид за поставување на контролирано партиско судство, кое нема да служи на граѓаните, туку ќе служи на нивните интереси. ВМРО ДПМН со ова докажува дека дефинитивно е партија која секогаш кога е на власт имала само една единствена цел – ставање на судството под контрола, и сега тоа само го докажува на дело.
ВМРО-ДПМН реагира со тврдење дека Ристова е докажан професионалец, избрана на непосредни избори од апелационите судии од Штип, Струмица и околината. Кој може да им каже на судиите, избрани од СДСМ и од ДУИ, за кого да гласаат, прашува владеачката партија. Изборот доаѓа во период на силни критики од власта за работата на судскиот совет. Државата не размислува да го забрани користењето на TikTok мрежата, туку фокусот ќе го стави на информирање на родителите и на децата. Откако десетици деца завршија со тешки повреди на телото, во македонската јавност се отвори прашањето како да се спречи ова штетно влијание кај младите. Министерот за информатичко општество Стефан Андоновски вели дека како либерална земја не можеме да си дозволиме да ги забрануваме социјалните мрежи, туку најави основање центар за побезбеден интернет за децата. Опасните игри од секогаш постоеле, но работа на државата е да превенира да не се повторуваат, им изјави Андоновски на новинарите.
Мислам дека многу повеќе треба да работиме со родителите. Имам чувство да не ме сватат погрешно, дека имаме недостаток на воспитување на младата генерација и заради тоа ни се случуваат овие работи, затоа што социјалните медиуми се само платформа за споделување на овие информации. Но информациите повторно потекнуваат од младите, од децата и од недостатокот на воспитување кај родителите.
Популарната игра TikTok, наречена Супермен, не е единствен пример во земјава. Пред две години малолетна девојка заврши со изгореници по телото по струен удар на железничката станица, додека снимала видео качена на вагон. Предходно едно дете загина од струен удар, додека беше качено на воз на станицата Миладиновци.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.